Бишкекте кечки саат 6:30 азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдарга акча эсептешүүлөрдүн баарын улуттук валюта сом менен гана жүргүзүү талабы коюлууда. Мындай кадамды кыргыз өкмөтү сомдун курсунун туруктуулугун сактоого карата көрүлгөн чара деп түшүндүрүүдө. Кыргыз акчасынын кунунун кетишинен эмне себеп болууда? Акча алмаштыруучу жайлардын шылуундук аракеттериби? Деги эле Кыргызстанда акча кредит саясаты кандай жүрүш керек? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн Арай Көз Чарай талкуубузда жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, талкуудан мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Улан Алымкул уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абадта бүгүнкү жер түрөнүн ыктымал кесепеттериликтен жатат. Бул тууралуу азаттыкка бир аз мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты.
Жер түрүн ошого болгон базар койгон району Кызылүңкүр айыл аймагында жараны коргоонун комиссиялары менен биргеликте биздин райондук бөлүмдүн алистери иштеп жатышат. 10 чакты арызангандар болду Карабулак, Катыранк айылдарынан. Алардын үйлөрү текшерилип жатат. Авариялык же кыйрап калган үйлөр жок.
Дээ жазаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарид Бекилов министрлик сейсмология институтуна таянып билдиргендей, жер түрөө бүгүн 12:13 өткөндө катталды. Жер силкинүүсүнүн күчү Жалал Абадтын Ак Булак, Жаз Кечүү Кызылүңкүр аймагында 6 балл, Ортокто 5.5, Асламапта 5 баллга жеткен, ал эми Көк Жаңгак, Кара Көлдө 4, Жалал Абад шаарында 3.5, Ошто 2-3 балл болгон. Буга чейин 17 ноябрь күнүндө Ош облусунун Кара Суу жана Алай райондорунун бир катар айылдарында күчү 6-7 балга жеткен жер силкинүүсү катталган болчу. Зилзалдан адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок ондогон үйлөрүн жарака кетип, көптөрү авариялык абалга кептелген. АКШ президенти Түркия менен Орусиянын чыңалган кырдаалды жөн көрүүгө чакырды. АКШ президенти Барак Обама бул тууралуу бүгүн Париждеги саммит учурунда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолуккан соң айтып, ал Түркиянын өзүн коргоо укугун колдогонун да билдирди. Обама кошумчалагандай, ал Эрдоган менен Түркия жана Орусия чыңалган кырдаалды жөн көрүп, маселени чечүүнүн дипломатиялык багытын табуу үстүндө кантип бирге иштеше аларын талкуулады. Орусияны бул аралыкта Түркиянын аба мейкиндигин бузганын жашырууга аракеттенип жаткан үчүн бүгүн премьер министр Ахмет Давутоглу айыптап, Москванын Анкара Сириядагы ислам мамлекети тоонан мунай алып жатты деген айыптоосун негизсиз деп атады.
Русия текрар чаарымыз.
Биз Орусияны мындай инцидентке жол бербөө үчүн аскерий байланыш каналын ачык калтырууга кайрадан чакырабыз. Мамилебизди жакшыртуу үчүн кергиле дипломатиялык каналды ачалы. Чоң кризди алдын алуу үчүн кергиле сүйлөшөлү деген түрк премьер министри Москванын туруму Сирия кризисин Орусия менен Түрк ортосундагы кризиске айланткандыгын белгиледи. Орус президенти Владимир Путин кече Түркиялардын учагын ислам мамлекети тобу менен мунай соодасын тапкан кирешесин коргоо үчүн атып түшүрдү деп ырастаган болчу. Түркия Орус учагы 24 ноябрда өлкөнүн аба мейкиндигине кирип, ону эскертүү алгандан кийин гана атылды деп ырастаса, Орусия Сириянын асманында эле атылган деп эсептөөдө. НАТО Ооганстандагы ролун талкуулайт. НАТО кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери бүгүн түндүк альянстын Ооганстандагы ишинин болочогун Брюссельдеги жыйында талкууламакчы. Биз стабилдүү Ооганстанды кантип колдонуп улантууну чечебиз, себеби бул биздин өзүбүздүн коопсуздук кызчылыгыбыз, деди бүгүн НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг. Бул өлкөдөгү коопсуздук кырдаалы начарлоосунан улам азыр Ооганстандагы чет элдик күчтөрдүн санын кыскартуу чакырыктары айтылып жатат. АКШ келерки жылда Оогонстандагы аскерлердин санын азайтпай тургандыгын быйыл октябрда жарыялаган. АКШ азыр Ооганстанда 9800 жоокери бар. НАТО баш катчысы Йенс Столтенбергдин кече Эркин Европа азаттык радиосуна билдиргенине караганда, альянска мүчө мамлекеттерде келерки жылы Ооганстан 12000 аскерин калтырчыдай коопсуздук үчүн жоопкерчилик быйыл январында толугу менен ооган күчтөрүнүн өзүнө өткөн. НАТОнун миссиясынын башкы максаты ооган күчтөрүн машыктырып жана алардын антитеррордук операцияларына колдоо көргөзүү. Президент Алмазбек Атамбаев Париждеги терактын курмандыктарын эскерди. Кыргыз президенти бүгүн Парижде 13 ноябрдагы террордук кол салуунун курмандыктарын эскерип, Франц борборунун республика аянтына Кыргызстан элин жана өзүнүн атынан гүл чамбар койду. 13 ноябрда ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган террордук чабуулдан 130 кишинин өмүрү кыйылган. Кыргыз президенти Парижге буунун климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитине катышуу үчүн барып, кече саммиттеги сөзүндө мөңгүлөрдүн эрип баратышына тынчсыздануусун билдирди. Улуттук банк валюта базарындагы чайкоочулук кылган тарапты аныктады. Улуттук банк доллардын курсун 79 сомго чыгышына шыкак берген үчүн Финанс Кредит банктын башкы казынасына эскертүү жасап жана иш жумуштан алууну сунуштоду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов айтып чыкты.
Моссоветте Финанс Кредиттин банктын казначей өзүнүн жетекчелери менен согласование кылбай 78 деген курсту коюп коет. Моссоветтеги обменный бюролор караштырып сразу баары тең 78 көтөрө баштады.
Деди Улуттук банктын төрагасы. Өткөн аптада Бишкекте акча алмаштыруу жайларында 1 долларын сатуудагы баасы 79 сомго чейин жетип кайра түшкөн эле. Учурда 1 доллардын баасы сатып алууда 75 сом 85 тыйынга бааланууда. Улуттук банктын эсебинде былтыр жыл башынан бери 40 сом долларга карата 29% нарксызданды. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 көрсөңүз болот. Кыргызстанда мамлекеттик органдарга акча эсептешүүлөрдүн баарын улуттук валюта сом менен гана жүргүзүү талабы коюлууда. Мындай кадамды кыргыз өкмөтү сомдун курсунун туруктуулугун сактоого карата көрүлгөн чара деп түшүндүрүүдө. Кыргыз акчасынын кунунун кетишинен эмне себеп болууда? Акча алмаштыруучу жайлардын шылуундук аракеттериби? Улуттук банктын интервенциялары эмне үчүн кырдаалды турукташтыра алган жок? Деги Кыргызстанда акча кредит саясаты кандай жүрүш керек? Мына ушул жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай колубузда алдыдагы жарым саатта алып чыгабыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Именалиев жана ЖИА бирикмесинин мүчөсү, экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Атабаев мырзалар катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиоочулар, эгерде сиздерде көтөрүлүп жаткан тема боюнча суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонго чалып бизге байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроомду Данияр мырза сизге, мына улуттук банктын маалыматына караганда Кыргызстанда доллардын курсу жыл башынан бери 28.9% кымбаттады да. Жыл башында доллардын курсу расмий 58 сом болсо, учурда 75 сомго көтөрүлүп отурат. Кечээ жакында мисалы үчүн сомдун долларга болгон курсунун курсу 79 сомго чейин, бир рекорддук көрсөткүчкө чейин жетти. Мунун себебин кыргыз өкмөтү, улуттук банк эмнеден көрүп атат? Мындай кырдаалга эмне түрткү же себеп болуп атат?
Рахмат. Азыркы күндө өзүңүздөр байкап аткандай, чынында эле ушул биздин валюта рынкасында бир өзгөрүүлөр болду. Акыркы маалда эмес, бул ушу жыл башынан бери болуп келатат. Бул өзгөрүүлөр, мен айта кетүү нерсе, бул биздин Кыргызстанда эле болуп аткан нерсе эмес. Биринчиден, экинчиден, бул мындай кырдаал башка биздин ушул коңшу өлкөлөрдө мындан дагы өзүңүздөр көрүп атасыңар. Мына былтыркы теңгенин девальвациясы 68-70 рубльдин девальвациясы Россияда 68-70% тегерегинде болсо, быйыл бир 30% тегерегинде болду да. Ал эми теңгени карап көрсөк, теңге былтыркысы ушу 20-30% тегерегинде болсо, быйыл кайра ушу бир 68-69% тегерегинде болуп, аябай биздин сомго караганда девальвация күчтүүрөөк болуп атат да. Эми мунун эмне негизги себептерин айта кетсек, биз айтып атабыз, ушул негизги себептер болуп ушул азыркы күндөгү экономикалык кризистин дүйнөлүк масштабта болуп аткан биринчиден ошол кризисти биз айтып атабыз да. Бул дагы экинчи фактор болуп, бул биздин ушул жанакы нефтиге болгон баанын кескин түшүп кетиши да. Мына ошо азыркы күнгө, ошо 30-ноябрга алып көрсөк, ошол бир баррель нефттин баасы 44 доллар болсо, ал эми былтыр ушул эле убакта 68 түзгөн да. Мындан мурун билесиңер, бир баррелдин баасы, бир баррель нефттин баасы 100 доллардын тегерегинде болуп келген да. Бул ушу акыркы 2 жылдын ичинде кескин түшүп кетиши дагы байкалып атат. Андан тышкары жанакы дүйнөлүк криз болгондуктан ушул биздин коңшу өлкөлөрдө экономикалык кырдаалдын дагы кескин түшүп кетиши да. Мына баягы пример катары айта кетейин, Россияда болуп аткан бир 3-4% тегерегинде төмөндөп кетет да. Ушу
божомолу сиз айтып атасыз, бул сырткы факторлорду айтып атпайсызбы? Анан кийин мына улуттук банктын төрагасы өткөн жакында эле айтты го, муну мындай тез көтөрүлүп кетишине жанагы алмаштыруучу пункттардын дагы спекуляция кылып жатат, шылуундук кылып жатышат деген фактор дагы таасири барбы?
Тура бул абдан тура баягы маселе деп ойлойм. Анткени деген баягы экономикалык теориядан карап көрсөк, эң ушул финансылык баягы базардын эң бир катуу бир мындай коркунучтардын бири бул элдик паника да. Баягы инфляционный процесстер дагы, анан ошол девальвация болгондо дагы элдин маанайынан дагы көбүнчө баягы биз айткыбыз поведенческий финанс деп коет да, мындай баягы теорияда айтып келгендечи. Бул жерде карап көргөндө баягы девальвацияны карап көрсөк, бир 70-80% тегереги кээ бирки учурларда ушул жана панический настроение болот да. Баягы эл аябай баягы коркуп кетип баягы чуркап барып эле кээ бирлер бар, ошол баягы бизнесин күнүгө жүргүзүп жатканда ошол баягы чет элдик валюта керек болот да, ошону алмашып турат күнүгө. А бирок кээ бирлер бар, ошол валютага керексиз болгон күндө деле барып ошол спросту ажиотажын көтөрүп жиберет да, ошол маалда панический баягы өзгөрүүлөр болуп баягы девальвация күчөп кетиши мүмкүн да. Бул абдан туура маселе. Анткени деген биз деген биринчиден ошол элге туура маалымат жеткизибиз керек. Болуп аткан дүйнөдөгү өзгөрүүлөр бизде кандай болуп атат, кандай болот, бул баягы ошол түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, анан кийин ошол кайсыл маалда ошол кандай баягы курска кандай реакция кылып, же болбосо ошол баягы өзүнүн сбережениялерин кандай инструменттер менен сактаса болот депчи. Бирок жанагынтип ушул панический настроениянын дагы жана биздин акча алмаштыруу жайларда кээ бирде ошентип баягы жакында эле айттым да, улуттук банктын төрагасы бүгүн айтып кетти, ушул Мосул советте болгон бир банктын ушул филиалында ошол казначей баягы несогласованно бааны көтөрүп жиберген да, ошол маалда баягы спекулятивный болуп, анан башка акча алмаштыруу жайларда ошону туурап көтөрүп жиберген да курстучу.
Эми ошо сиз паника демекчи, мен Нурлан мырза сизге суроодо, ошол улуттук банктын жетекчилиги дагы дал бир маселени, идеяны, демилгени көтөрүп атат. Мисалы үчүн жеке менчик акча алмаштыруучу жайлардын баардыгын жоюп, же болбосо кайрадан каттоодон өткөрүп, аларды расмий банктардын алдына алып келишибиз керек деген эме көтөрдү. Мына ушундай аракет, ушунун аркасы менен биз сомдун туруктуулугун сактаганга мүмкүнчүлүк түзөбү, шарт түзөбү?
Рахмат. Бул сомдун кунуна неме кылсак, биз кыска мөөнөттүк жана узун мөөнөттүк деп бөлүп алсак болот да. Себеби бүгүн мисалы жанакы спекулятивный неме болду дейт, эгер ал болбогондо кайта бул 79га экинчи чыкпайбы деген неме суроо туулушу мүмкүн да. Биз азыр доллардын курсун 45 баштап неме кылып келеатабыз, акыркы жылы аябай кескин түрдө көбөйүп баратат, азыр 75 чыгып калды. Эгер ошол спекулятивный неме болбогондо 75 болмок эмес, эми мындан кийин дагы болбойт деген нерсе жок. Бул доллардын курсу көптөн бери, акыркы 10 жылдан бери, 15 жылдан бери биздин экономикалык немесинен көбүнчө
негизинен
байланыштуу болот. Себеби доллар келет, бизге доллар кетет, бирок акыркы жылдары бизде аябай көп доллар көп кетип атат да. Буга сиз жана туура айтып кеттиңиз, баягы тышкы факторлор жана ички факторлор деген. Тышкы факторлор мисалы Кыргызстандын колунан келбеген нерселер, бул жана Россияга болгон санкциялар, нефтинин баасынын төмөндөп кетиши, анан коңшу мамлекеттерге бизде аябай тыгыз болгон үчүн алардан биз алган неме
импорт инфляция
влияние, алардын таасирлери. А булар бизге Кыргызстанга тышынан болгон таасирлер, бирок биздин өзүбүздө дагы бар да, биздин ичибизден келген факторлор дагы бар, Кыргызстандын ичинен, Кыргызстан чече ала турган суроолор. Булар биринчиден биздин валовый внешний долг деп коет, баягы биздин карыздарыбыздын топтому. Азыркы күндө 6 миллиард 6.5 миллиардга чейин да биздики, уже 7 миллиардка жакындап баратат. Бунун баардыгын мисалы доллар менен төлөсөк, доллар дагы өсөт. Импортко кеткен акча, импортко кеткен акча бизде импортко жылына 5 миллиардтан өттү азыр, 5 миллиард 200 миллионго чейин. Ал товарга кеткен акчалар Кыргызстандан кетсе, доллар дагы деле өсөт.
Сиз айтып отурган бир глобалдуу чоң маселелерди айтып атпайсыз, баягы тиги акча алмаштыруучу жайларды жоюу менен маселе чечилбейт экен да анда.
Жок, бул менен мындай проблемалардын баары чечилет деп айта албайбыз. Бул жолго барышыбыз керек, бирок акырындык менен. Мындай кескин түрдө баардыгын жаап койсок, анда дагы паника башталып кетет. Ошол паникага азыр агай айтып кеткендей, паникага жол бербей турган жолдор менен биз акырын акырындан ошол немели бар процесстерге барсак болот. Национальный банктын да бул чечимин туура деп дагы ойлойм.
Данияр мырза, мына сомдун курсун сактап туруу үчүн Улуттук банк жыл башынан бери 25 жолу интервенция кылыптыр да. Эми кыргызча айтканда мунун натыйжасын биз жалпы эл, биздин экономика көрө алган жок деп атабыз да. Ана кыргызча айтат, мисалы үчүн улам салган сайын улам эле жеп кетип биздин таасир болбой аткандай көрүнүп атат да. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эгерде таасири болбосо, эгерде туруктуулук алып келбесе аны эмне үчүн эмени акчаны талаага чачып жатабыз деген пикирлер көп да.
Рахмат, абдан туура маселе. Бул боюнча биздин эксперттер ар кандай биздин гана эмес, бул дүйнөдө болуп келаткан мындай тартыш маселе да. Бул кайсыл маалда ошол интервенцияга барыш керек, же болбосо кайсыл маалда баягы валютанын курсун кое бериш керек, же башкача айтканда ошол баягы тегеректеги региондогу болуп аткан коңшу өлкөлөргө карата да. Негизинен баягы биз айткыбыз салык жана бюджет саясатыдычы, андан башка акча жана кредит саясаттык инструменттер бар да. Ал Нацбанк менен ошол Улуттук банк менен ошол мамлекет жүргүзөт да. Бул жерде деген негизинен биринчи бирден бир болуп ушул Улуттук банк дагы анан ошол мамлекет дагы ошол жерде кыска мөөнөттө секириктер болбош керек да. Бул эмне деген нерсе? Бул биз айткан жана кыска мөөнөттө секириктер абдан зор болгон маалда баягы биз айткан паника келиши мүмкүн да. Ошону деген баягы басаңдатыш керек да, биринчиси бул кыска мөөнөттүн ичинде. Ал эми баягы узун мөөнөттүн ичинде биз деген караш керекпиз, буну фундаменталдык баягы негизги проблемаларды караш керекпиз. Ошол жерде мен айта кетейин, негизинен мен Улуттук банктын кылган баягы саясатын туура деп эсептейм. Анткени деген биз ошол өкмөт тарабынан дагы Улуттук банк тарабынан да биз деген ошол макулдашылган саясатты жүргүзөбүз да. Биз деген ошол бир жагынан салык жагын карайбыз, экинчиден ошол биздин болуп аткан ижара жанк баягы расходторун да карайбыз да. Улуттук банк болсо ошонун баягы акча каражат жагын да карап туруп, андан кийин өзүнүн интервенциясын керек маалда ошол баягы курс сомдун курсу абдан өскөн маалда ошол интервенция кылат да. Бул туура.
Анда биздин радио көрөрманыбыз келип калды, азыр муну уксаңыздар. Алло, саламатсызбы, келиңиз, айтыңыз.
Айтып турган маселе мындай да, мен экономический финанс эмесмин, бирок финанс эмесмин да, бирок мындай маселе да, кыргыз өкмөтүнүн акча алмаштыруучу жайларды жоюп таштоо маселесине күлкүм келет. Алар жеке ишкерлер да, жеке ишкерлер ишине кандай алар токтотулат? Маселе муну чечпейт. Андан көрө ошол доллардын баасынын курсунун кымбаттаганына шылтоолоп, ар кандай эме азык түлүк товарларына карата бааны жасама көтөрүп аткандарга чара көрүш керек болчу. Сиздердин пикир кандай ушул боюнча? Анан экинчи, коңшу Казакстандан келип акча алмаштырып аткандар, булар кимдер? Аларды кандай түшүнсө болот? Ошол жагын айтып берсеңер.
Данияр мырза,
рахмат. Негизинен бул маселе былтырдан баштап Улуттук банк көтөргөн, ушинтип баягы алардын ишмердүүлүгүн ошол көзөмөл кылуу абдан татаал болгондуктан аларды, анткени өздөр билесиңер, абдан көп ушул акча алмаштыруу жайлары бар. Андан кийин өздөр көргөндөр, мына Дордойдо же болбосо башка базарларда мындай бир комоктун ичине деле мындай баягы ар кайсы жерде ачып алып эле баягы акчаны алмаштырып аткандар да көп да. Анан буларды ушул лицензиялоо маселеси да абдан баягы курчуп турат да. Анткени деген ушул баягы бизде ушу айткыбыз, жанагы микрокредитный организациялар же болбосо жанагы коммерциялык банктар ошолордун алдында ошол акча алмаштыруу жайларын ошолордун астына алып келүү боюнча маселе коюлган да. Анан ошолорду жөн эле жоюп салуу эмес, ошол баягы коммерциялык банктардын астына алып келип алардын ишмердүүлүгүн ырааттуулугун жөнгө салуу да. Баягы өзүңүздөр билгендей ошол баягы спекулятивдик бааны көтөрүп жиберип, же болбосо жанагыдай өзүңүздөр көрсө билесиздер, көп баягы жагдайларда ошол акча алмаштыруу жайлары баягы мошенничество болуп акчаны дагы подделкаларды кылып ошондой дагы эмелер бар да. Ошол боюнча аябай көп жалалар болгон да. Анан ошол максатта, ошону чечүү максатында ал Улуттук банк ошентип өзүнүн сунушун киргизген. Бирок биз министерство экономика, баягы экономиканы көзөмөлдөгөн министерство катары биз дагы ошол тобокелчиликтерди айтканбыз да. Анткени муну жөн эле жаап салуу менен биз ал маселени толугу менен чече албайбыз. анткени деген өзүңүздөр көргөндөй мына баягы башка коңшу өлкөлөрдө ошол жаап салган күндө баягы неформалдуу экономикалык же болбосо жанагы көмүскө экономикада көбөйүп кеткен да, ошол неформалдуу алмаштырып же болбосо ошол баягы жашынып жашыруун иштөө дагы көчүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ошондой баягы талкууларды жүргүздү элек, бирок азыркы күндө биз айтып атабыз ушул жөнгө салыш керек, булардын ишин жөнгө салыш керек. Анткени деген баягы контролсуз жөн эле спекулятивдик бааны көтөрүп же болбосо жанагынтип туура эмес подделка акчаларды берип же болбосо ошондой жагдайлар болсо биз аны деген кескин түрдө кыскартыш керек.
Рахмат урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы акча кредит саясатынын саясаты, бүгүнкү кыргыз сомунун абалы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Иманалиев жана экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Атабаев катышууда. Сиздерде суроолор болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Нурлан мырза, мына Кыргызстандын жалпы экономикасынын дүң продукциясы дейбизби, 50%дан ашыгы дээрлик көпчүлүгү бир импорттук товарлар түзөт экен, анан кийин бир азыраак бөлүгү экспортко биз чыгарат экенбиз да. Мына ушундай мындай тең салмактык аябай мындай кескин айырмаланып турган мезгилде биздин сырттан товарды сатып келебиз да, туурабы, долларга сатып келебиз да, кайра доллар сыртка чыгып кетип аткан шартта кантип биз долларды сомдун бир туруктуулугун сактаганга болот? Мындан ары дагы кандай болушу мүмкүн сиздин божомолуңуздачы? Бүгүн 79 чочуп атабыз, эртең эмне болушу мүмкүн?
Рахмат. Бул жерде экспорт импортту айтып кетсек, мисалы 2011-жылкы 1-2 датаны айтайын, цифраларды. Импорт бизде 4 миллиард долларга импорт алып келчүбүз, экспорт болсо 2 миллиард 267 миллион болчу. 2013 жылы бул аябай кескин түрдө өзгөрүп кеткен. Импортубуз 5 миллиард 600 миң болуп кеткен, экспортубуз 2 миллиард 58 миң. Экспортубуз барган сайын түшүп баратат, импортубуз барган сайын көтөрүлүп баратат.
Биз сыртка эч нерсе сата албай атабыз да, туурабы?
Биз сатуу немебиз азайып баратат.
Азайып баратат.
2014-кү андан дагы аябай начар көрсөткүч, себеби импорт 5 миллиард 290 миллион, экспортубуз 1 миллиард 891. Бул карасак жылдан жылга биздин экспортубуз азайып, импортубуз көбөйүп баратат да. Бул кандай таасирден алынышы мүмкүн? Биринчиден, биз аябай көп импорт товарларды колдоно баштадык, экспортубуз азайып баратат. Себеби экспортубуздун азайганына бирден бир бул улуттук банктын дагы стратегический план же болбосо стратегический баягы максаты, цель бир аз туура эмес келип жаткан. Себеби акыркы 20-25 жылга уже жакындап калды, акыркы 23 жылдан бери булар ошо стратегический максатын өзгөрткөн эмес да. Биздики дагы деле жанагы баанын туруктуулугу деп кармап келет, же болбосо стабильность цен деп. Ошол биздеги ошол немелер жана могу күндө жүргүзүп атпайбы, мисалы күндө эмес, бир азыр акыркы күндөр аябай көбөйүп кетти интервенциялар. Улуттук банк долларды сатат, сомду алып алат. Доллар экономикага кирет, а сом экономикадан азайып баратат. Эгер экономикада сом азайса эмне болот? Анда процентный ставкалар көбөйөт, пайыздар көбөйөт, банкта да акчалар жок болот, банкта акчалар жок болсо анда кредит бере албайт, кредит бере албаса инвестиция болбойт, инвестиция болбосо производство болбойт, производство болбосо жумушчу орун болбойт, жумушчу орун болбосо товар чыкпайт, анан мигранттарыбыз кете берет, экспортубуз азая берет.
Эмне кылуу керек?
Буну өзгөрүш керек. Мисалы стабильность цен эмес, аны экономиканын өнүгүшү деген бир максат коюп туруп, өнүгүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул жерде могу акыркы уже 20 жылдан да өтүп калды, биз долларды түшүрөбүз дейбиз, түшүрөбүз дейбиз, түшүрөбүз. Биз долларды түшүрүп атабыз, бирок бул шарттар менен биз өзүбүздүн ички инвесторлорубузга аябай көп кыйынчылык туудуруп атабыз. Себеби акчаны экономикадан алып атабыз ар бир жумада, ар бир айда. Бизде банкта мисалы 25%ге чейин процент менен кредит берсе, Казакстанда 20-15% менен берет. Эгер окшош продукция чыкса, Казакстанда, Кыргызстанда автоматически алардын продукциясы 10%ка азбоюп калат. Эмне үчүн? Процентный ставкадан, ошо банктык пайыздардан гана бизде разница болуп калат да.
Азыр радио кармагыбыз бар. Алло.
Алло.
Оо.
Мен Жоламаттан Арай Көчсарайга суроо бергим келип жатат.
Бериңиз, бериңиз.
Мына ул неменин өсүп кетишине, долбардын өсүп кетишине, кызыл кулактардын салымы чоң деп ойлоймун мен. Ошого мына законго сунуш киргизиш керек. 5000, 10000 штраф дебесен 100000 штраф деш керек. Ар кандай кырышандагын ойлонуп коет ошондо.
Рахмат, Даниэль мырза, бул Евразиялык экономикалык бирикмесине кирген өлкөлөр ортосунда бир эсептешүүлөрдү башка бир валюта менен, орток валюта менен эсептешели, доллардан кутулалы деп аткан мына ушулдагы бир абалдан чыгуунун бир жолу деген демилгелер болду эле да. Ушуну кыргыз өкмөтү кандай карап атат? Мунун бир келечеги барбы, бир реалдуу бир эмеби, ишке аша турган нерсеби же жөн эле бир кыялбы?
Туура негизинен азыркы күндө ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн алкагында ушундай баягы макулдашуу же болбосо баягы сүйлөшүүлөр дагы жүрүп атат, алар жок эмес. Азыркы күндө ушул баягы бири бирине соода саттык кылганда улуттук валюталарды колдонуу боюнчачы. Анан бул жерде жана айта кеттим, мен ошону башына айта кетим, жана бизде ушул проблема болгондо негизинен бул ошончо жылдан бери келип биздин жанагы структурабыз өзгөрүп кеткенде да, бул баягы импорттун көбөйгөнү, бул деген бизде ошо өндүрүштүн азайгандыгы да. Анан биз ошол азыркы күндө мына 11 айдын жыйынтыгы боюнча 75% бул ушул бизде импорт ээлеп 25% гана ошол экспорт болуп калган да.
Бул экспорттун көпчүлүгү да бизде алтын эле да, туурабы?
Ооба, ошол алтын, андан тышкары бизде ушул айыл чарба продукциялары бар, андан тышкары биздин жанагы тигүүчүлөрдүн чыгарган продукциялары. Бирок азыркы күндө ошол экспорттун кескин кыскарып кетчи, ошол Россиядагы анан Казакстанда болгон экономикалык кризистин кесепетинен э көбүнчө. Анткени деген ошол биздин чыгып аткан продукциялар ошол жерде спростун төмөндөп кетишинен байланыштуу, ошол жерге азыркы күндө баягы спрос аз болуп өтпөй атат да биздин продукциячы. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы болсо да, биз жана айта кеттиңиз, мына ушул сомду курсун кармаш керекпи, кармашы? Биздин эми сомду кармаганда ички баягы биздин керектөөчүлөргө бул жакшы да. Анткени деген баягы сом күчтүүрөөк болуп баягы экспорттон импорттон келген продукцияны көбүрөөк алып алат да. Бирок башка жагы бар, биздин ушул экспортко чыгып ошол доллардын баягы источниги болгон экспортубуз конкуренциясы азайып калат да башка өлкөлөргө караганда. Анткени деген бизди сом күчтүү болуп турса, долларга которгондо биздин продукция кымбатыраак болуп калат да.
Ооба,
бул дагы өзүнүн таасирин тийгизет да. Бул жерде ошон үчүн да бизден аябай мындай балансты алып келип ошол баягы саясатты жүргүзүш керекпиз да. Анткени деген бир жагын ойлоп көрсөк, биз керектөөчүлөр эмес, биздин баягы өндүрүүчүлөрдү ойлош керек да. Бул бир тарабы. Анан ушул баягы сиз айтып кеттиңиз, ошол эмне кандай болгондо ошол бизди өзгөртүп ошол ситуацияны эметсек болот депчи. Баягы карап, бул негизинен ошо карап көрсөк, бизде азыркы күндө баягы ошол Россия Федерациясы болобу же болбосо Казакстан болобу, аларга салыштырмалуу биздин ошол валюта менен болгон жагдай азыркы күндө аларга салыштырмалуу кыйла өйдөрөөкпүз да.
Паника кылышынын кажети жок деп атасыз.
Анткени деген негизинен биз ошол экономика структурасын карап көрсөк, аларда болгон дисбаланс аябай күчтүү да. Анткени деген аларда диверсификация экономики абдан төмөн да. Анткени деген аларды баягы жарты ушул ВВПсынын жартысынан көбү ушул жалаң эле ушул нефти долларлар да, нефтиден түшкөн акча. Ошондон алар баягы нефтке болгон баа кескин түшүп кеткенде алардын экономикасы кыйла төмөндөп кетип атат да. Бирок аларга салыштырмалуу бизде жагдай кичине аларга караганда мындай кыйла эле башка.
Рахмат Нурлан мырза, мына бүгүнкү ситуацияны, абалды баамсалып анализдеп турасыз да, мына бүгүн 75 бир долларыбыз 75 сом болуп атпайбы? Мындай сиздин прогнозуңуз барбы, мына жылдын аягына чейин бул абал кандай болушу мүмкүн, дагы жогорулашы мүмкүнбү, эмдиги жылдын башында кандай болот? Сиздин прогнозуңуз барбы?
Прогноз эми азыр бул жерден азыр прогноз моундай болот деп айтыш бир аз туура эмес болуп калат. Бирок доллар өсөт. Элди да жана паникага неме кылбаш үчүн анын канча боло турганын айтпасак деле болот. Айтсак туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Бирок доллардын бул жерде калып калышына
биз эми көп мындай күтүлбөгөн нерселерге деле даяр болушубуз керек го дейм да.
Биз даяр болушубуз керек.
Даяр болуш керек.
Ооба, биз даяр болушубуз керек.
80 болбойт деп айта аласыз же 90 болбойт деп айтсак болобу?
80 болбойт 90 болбойт деп айта албайбыз. Биз 60 болбойт деп айта алабыз. 50 болбойт деп айта алабыз. Үстү ачык. 90 болушу мүмкүн, 100 болушу мүмкүн. 100дөн өтүп кетиши мүмкүн.
Рахмат, урматтуу радиогочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы акча валюта кырдаалы абалы жөнүндө, акча кредит саясаты жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Атабаев катышты. Берүүнү мен Бактурум Беков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Биз азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.